mācību sudraba bulte, jeb angliski Silver Arrow, notiek jau visu brīvdienu garumā un turpināsies arī nākošajā nedēļā, kur šajās brīvdienās kopā gan zemesardzes vienība bataljona izmēra, gan arī sauszemes spēku brigādes karavīri atstrādā konvenciālā kara darbības scenārijas, kas ir kavēšanas operācijas, aizkavēšana, tātad aizsardzība un pretuzbrukums. Tieši rīt zemesardzes bataljons veiks aizsardzības operācijas un savukārt brigādes otrais karnīgi bataljons veiks pretuzbrukumu. Mācības turpināsies arī nākošās nedēļā, kad sauszemes spēku brigādes karavīriem būs kaujas šaušanas.